Вие сте со SPS на Македонски. Изборната единица Скален ги вклучува предградијата на Крейгибърн, Мърнда, Уолет, Саут Моранг, Дорин, Епинг, Милпарк, Томастан и Лейло, каде што повеќе години живеат голем број македонци. На прашањето што ја мотивираше неговата кандидатура во овој електорат и како планира да одговори на уникатните потреби на различните заедници, господинот Локи Сангарија рече дека кандидатурата за сетиштето на Скален за него е чест и гордост. Тој, како инженер и истражувач на политики, беше фрустриран кога виде како другите партии не ги слушаат потребите на заедницата и не преземаат одлуки засновани на докази. Наместо тоа, кандидатот на Зелените гледа дека другите партии или им даваат приоритет на нивните корпоративни донатори наместо заедницата, или се свртуваат кон културни војни наместо да преземаат значајни активности. Господинот Сангарија рече дека ги слушаше луѓето додека одел од врата на врата и вели го засегнува што толку многу луѓе се борат да си ги дозволат основните работи, како домување, здравствена заштита, храна и образование. Во богата земја како Австралија, вели господинот Сангарија, никој не би требало да се најде во ситуација да мора да избира помеѓу плакење за домување или ставање храна на масата, или пак одложување на здравствена заштита поради трошоците. Тој вели горд е што се кандидирал за Зелените, каде што сите политики се проценети од независната парламентарна буџетска канцеларија. Сангарија вели, Зелените ќе ги натераат милиардерите и големите корпорации кои не плаќаат данок да го платат својот соодветен дел, а тоа ќе помогне да се соберат 514 милиарди долари во текот на 10 години за да се платат услугите што се необходни за сите австралици. На прашањето да сподели конкретни иницијативи што ги предлага за подобрување на инфраструктурата и јавните услуги во областите како што се Лейло, Епинг и Саут Моранг, господинот Сангарија одговори дека слушнал од луѓе во Скален за намалувањето на опциите за наплата на големо или bulk billing и за одложувањата на здравствената заштита поради загриженоста околу трошоците за живот. За да се справи со ова, вели Сангарија, тој ќе работи да воспостави најмалку 6 бесплатни локални здравствени клиники во електоратот. Кандидатот вели овие клиники ќе им овозможат на луѓето да имаат пристап до бесплатна здравствена заштита со општ лекар, стоматолог, регистрирана медицинска сестра или психолог без да платат од џеб. Ке работи да го зголеми бројот на непрофитните центри за згрижување деца во заедницата, за да овозможи бесплатно рано учење и грижа за секое дете во Скален. Ке работи и на удвојување на годишното финансирање за програмата за просперитетни предградија, наречена Thriving Suburbs Program, на 200 милиони долари, индексирани според индексот на потрошувачки цени, за да се обезбеди долгорочна поддршка за локалните инфраструктурни проекти. Образованието е критична грижа за многу гласачи. Го прашавме господинот Локи Сангарија, кандидатот за Зелените, кои се неговите планови за подобрување на образовните резултати и можностите за младите луѓе во изборната единица на Скален. Тој изјави дека гледа како младите денес се борат да најдат влез на станбениот пазар и како мораат да плаќаат скапи такси за универзитетска диплома или курс на TAFE. Тој вели заедно со австралиските зелени сакаат да ги укинат сите студентски долгови и да ги направат универзитетот и TAFE бесплатни за сите австралици. Образованието е основно човеково право и јавно добро, вели Сангарија, кое треба да биде достапно за секого, без разлика на нивното потекло или финансиска состојба. Во богата земја како Австралија, ниту едно дете не треба да оди на училиште гладно, но сепак 32% од домакинствата се соочуваат со несигурност во храната поради кризата со трошоците за живот, вели Сангарија. Тој вели, ќе воспостави бесплатни, универзални училишни обруци во државните училишта, што ќе го намали финансискиот притисок врз семејствата, ќе го подобри здравјето на децата, академските перформанси и социјалните вештини и ќе помогне да се задржат ранливите деца на училиште преку годишна инвестиција од 85 милиони долари. Покрај бесплатните оброци, кандидатот на Зелените вели целосно ќе ги финансираат јавните училишта и ќе ги укинат сите трошоци за основни работи како што се компјутери, униформи и канцелариски материјал со зголемување на средствата за јавните училишта за да ги покријат. Следното прашање доставено до кандидатот на Зелените за седиштото на Скален е како тој ќе допре до младите за да осигура дека нивниот глас ќе се слушне во процесите на креирање политики. На ова прашање господинот Сангарија одговори дека верува во пензијата како универзално право. Со вклучувањето на работници помлади од 18 годишна возраст во системот за пензионирање или superannuation, може да се постават младите луѓе за посигурно пензионирање, притоа препознавајќи го нивниот вреден придонес во работната сила. Тој додаве дека ќе работи и на намалување на возраста за гласање на 16 години, така што младите ќе можат да кажат како ќе се обликуваат одлуките кои влијаат на животот. Преминуваме и на прашање кои се однесуваат на имиграција и домување. Господинот Локи Сангарија изјави дека разочарувачки е да се види како мигрантите се обвинуваат без докази од другите политички партии за стамбената криза, наместо да преземат значајни мерки. На партиите кои ги обвинуваат мигрантите за стамбената криза, тој им поставува две прашања. Прво, зошто цените на куќите не се намалија за време на пандемијата кога немаше миграција? И второ, имаме економија и општество изградено од мигранти. Над 40% од сите медицински сестри и работници за нега на стари лица се мигранти и ќе ни треба повеќе во општество кое старее. Тој вели дали политичарите кои ги обвинуваат мигрантите без никакви докази ќе продолжат со намалување на миграцијата и ќе ја негираат грижата за австралиците на кои им е потребна. Кризата за домување во оваа земја е предизвикана од 176 милиарди долари дадени на инвеститорите во имот во даночни отстапки, вели Сангарија, што ги зголемува цените на куќите и им овозможува на изнајмувачите да купуваат куќи, а не мигрантите. Сангарија вели, ке работи на укинување на овие отстапки, имено на системот на negative gearing и даночните отстапки за капитални добивки capital gains tax. Луѓето кои поседуваат еден инвестициски имот, кога ќе започне полисата, ќе бидат ослободени од ова и ќе можат да го применуваат системот на negative gearing и 50% данок на капитална добивка на тоа. Сангарија вели, тој заедно со австралиските зелени ќе создаде јавна фирма за градба на квалитетни домови за луѓето да ги изнајмуваат и купуваат по пристапни цени. Ова порано постоеше во Австралија, вели тој, и според планот на зелените ќе изградат 610 илјади нови домови за 10 години. 70% од домовите ќе се изнајмуваат по ниски цени врз основа на приходите или пазарните цени, кое и да е поевтино. Останатите 30% од домовите ќе се продаваат по нешто повеќе од цената на изградбата, што ќе им овозможи на купувачите на прва куќа да заштедат до 249 илјади долари во споредба со цените на приватниот пазар. Конечно, Сангарија вели, ќе ги намали хипотеките со донесување на легислатива за хипотека, наречена Homekeeper Mortgage Product, за да се спречат банките од прекумерно наплатување. Ова се амбициозните, значајни политики што ќе ја решат стамбената криза, а не обвинувањето на мигрантите, изјави Сангарија. Понатаму и прашања што се однесуваат на трошоците за живот и економската политика. Заедно со мерките за домување, здравство, образование и грижа за децата, што господинот Сангарија ги спомена, ова се другите политики на кои тој велике работи за да го олесни финансискиот притисок врз семејствата во изборната единица на Скален. Внесување на стоматолошката и менталната здравствена заштита под медике. Ставање граница на досега неограничените кири. Донесување закон против зголемувањето на цените во супермаркетите. Намалување на трошоците за осигурување на домови преку законодавство со кое компаниите за фосилни горива ќе придонесуваат во фондот за реосигурување пред циклон и проширување на фондот за покривање на сите природни катастрофи. Изработка на билети за јавен превоз да чинат само 50 центи. Обезбедување грантови заеми за домакинствата за електрификација и инсталирање соларни панели и батери за намалување на сметките за електрична енергија. За поддршка на малите бизниси, господин Сангарија вели тој ќе работи на воспоставување инкубатор за мал бизнис за обезбедување 1000 грантови од 250 000 долари и 10 000 грантови од 50 до 75 000 долари за стартап и задруги кои ги подобруваат локалните економии и создаваат работни места. Господинот Локи Сангарија, кандидат на Зелените за седиштето на Скален, уште еднаш повтори дека сите политики на Зелените се проценети од независната парламентарна буџетска канцеларија. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.